havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-mart, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qo'shma Shtatlar Suriyada sulh bitimi sezilarli darajada buzilmaganini bildirdi. O'zbekistonlik muhojir Gulchehra Boboqulova o'zi enegalik qilgan 4 yoshli qizni o'ldirganini tan oldi. O'zbekistonda joriy yilning 1-martidan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amalga kiritildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar Suriyada so'nggi 24 soat davomida sulh bitimi sezilarli darajada buzilgani to'g'risida hech qanday ma'lumotlarga ega emas. Bu haqda seshanba kuni Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby ma'lum qildi. Avvalroq Rossiya so'nggi 24 soat ichida Suriyada 15 marotaba sulh bitimi shartlari buzilgani haqida bayonot tarqatgan edi. Prezident Bashar Asad esa sulh bitimi amalda qolishi uchun bor imkoniyatlarini ishga solishini aytdi. Asad qurollarini topshirgan muxoliflari to'la af etilishiga va'da berdi. O'zbekistonlik 39 yoshli muhojir Gulchehra Boboqulova o'zi enegalik qilgan 4 yoshli qizni o'ldirganini tan oldi. Bu haqda 1-mart kuni Interfax agentligi huquq-tartibot tuzilmalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Avvalroq tergovchilar Boboqulova psixoz holatida ekani va u savollarga mantiqan javob bera olmayotganini bildirgan edilar. 29 fevral kuni Moskvadagi Oktyabrskaya poli metro bekati yonida yosh bolaning tanasidan judo qilingan kallasini ko'tarib, Allohu akbar deb baqirib yurgan qora kiyimdagi Gulchehra Boboqulova politsiya tomonidan hibs etilgandi. Bu voqea Rossiya federal telekanallari orqali yoritilmadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 1-mart kuni jurnalistlarga Kreml federal telekanallariga Gulchehra Boboqulova 4 yoshli qizni o'ldirgani to'g'risida xabar tarqatmaslik bo'yicha ko'rsatma bermaganini, bu borada federal telekanallar mazkur voqeani ko'rsatmaslik haqida mustaqil qaror qabul qilganini aytdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Prezident Islom Karimov O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilish jarayonini muvofiqlashtiruvchi farmonni imzoladi. Norma.uz nashrining 29 fevral kuni bildirishicha, prezident tomonidan 17 fevralda imzolangan farmonda xorij davlatlari armiyasida, xavfsizlik xizmatida, politsiyasida, adliya yoki davlat organlarida xizmat qilgani to'g'risida aniq dalillar bo'lgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishi ta'kidlangan. Bundan tashqari, davlatida doimiy yashab kelgan, ammo 5 yil davomida jo'yali sabablarsiz konsullik ro'yxatidan o'tmagan o'zbekistonliklar ham fuqarolikdan chiqariladi, biroq farmonning mazkur bandi 16 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklarga taalluqli emas. O'zbekistonda joriy yilning 1-martidan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amalga kiritiladi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda telefon orqali gaplashish ham mumkin emas. Haydovchilar mashinalarga navigator va video registratorlarni o'rnatishiga ruxsat berilgan. Yangi qoidalarga ko'ra motosikl va moped haydovchilar kunduz kuni ham chiroqlarni yoqib yurishi lozim bo'ladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada boshqa millatga mansub yigitlar bilan yurgan qirg'izistonlik qizlarni xo'rlab, qizlarini kaltaklanishi videolarini internetga joylashtirgan guruh qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, qo'lga olingan 3 qirg'iz yigit Moskva politsiyasi tomonidan tergov qilinmoqda. Avvalroq Moskvada o'zbek yigiti bilan sevishib yurgan qirg'iz qiz o'zlarini patriot deb atovchi shaxslar tomonidan kaltaklangani to'g'risidagi videolar internetda paydo bo'lgan edi. Ukraina sharqida fuqarolar urushi boshlangan 2014 yildan toshu kungacha 2600 harbiy halok bo'ldi, 9000dan ko'proq askar yaralandi. O'tgan yil fevralida tomonlar Belarus poytaxti Minskda sulh bitimini imzolaganiga qaramay, so'nggi 2 oy ichida Rossiya parast isyonchilar bitim shartlarini buzib 2500 marta o'q otgan. Ukraina hukumatidagi ma'lumotlarga qaraganda Rossiya parast isyonchilar 470 tank, 870 granat transportyor va boshqa qurollarga ega. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Azadlik Radiosu assalomu alaykum.
BBC Global. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda 19:05 dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun erkin fikr bildirish imkoni. Marhamat, hozirdan boshlab jonli suhbatda bevosita qatnashish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun suhbatlashadiganimiz mavzu esa xorijliklar uchun Toshkent yashash yaxshi bo'lmagan, hatto yomon bo'lgan shahar deb topildi. Sizchi degan savolga javob izlaymiz. Ya'ni Toshkentda hayot qanday va bu hayot mezonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, jonli suhbatimizga qo'shiling.
Dasturimizni jonli eshitish uchun, demak, internet saytimizga tashrif buyuring, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda Ozodlik kanali, o'sha www.youtube.com / Ozodlik radiosi, Facebookda Ozodlik radiosi deb qidirib bizga obuna bo'ling. Jonli eshitish tugmachasi orqali bizni bemalol, demak, eshitishingiz mumkin. Shuningdek, mobil qurilmalarda Ozodlik radiosi ilovasini toping. Android va demak Apple qurilmalari uchun chiqarilgan maxsus demak ilovamiz yuklab olishdan tashqari yana TuneIn Radio degan ilova orqali ham Ozodlik radiosini jonli eshitishingiz mumkin. Sunni yo'ldosh va demak oddiy an'anaviy radio priyomniklari orqali bizni to'lqinlardan qidirib toping. Demak, yana eslatamiz, Skype orqali biz bilan hoziroq bog'lanishingiz mumkin bevosita. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilib, demak, bemalol jonli efirimizga qo'shilishingiz mumkin. Agar fikringizni, demak, yozma shaklda qoldirmoqchi bo'lsangiz, Telegram va WhatsApp, demak, raqamlarimizdan foydalanib fikringizni yozing. Fikrlaringizni jonli efirda o'qib berishga tayyormiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Toshkent haqida gaplashamiz. Toshkentliklar va Toshkent mehmonlari
va buxoroliklar.
Albatta. Qo'shiling va sizning shaharingizda qanday o'zgarishlar ro'y beryapti? Ijobiymi, salbiymi? Yashash osonmi, qiyinmi, osonlashyaptimi, qiyinlashyaptimi, shu haqida gaplashamiz. Marhamat, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozodlik onlayn, demak, jonli suhbatimizga qo'shilishni unutmang. Bugungi suhbatimiz mavzuini Mercer xalqaro konsalting guruhi 18-chi marta e'lon qilgan yashash uchun yaxshi yoki yomon shaharlar ro'yxati belgiladi. O'tgan hafta so'ngida e'lon qilingan yangi hisobotiga dunyodagi 230 shahar qo'shildi va Toshkent bu ro'yxatning tubiga yaqin joydan 205-chi o'rindan joy oldi. Demak, Mercer Consulting Group aytib o'tish kerak, xorijiylarning asosan g'arblik mutaxassislarning u yoki bu davlatga borib yashashi uchun mavjud qulayliklarni o'rganib chiqadi va shu bilan o'sha xalqaro katta shirkatlarga o'z xodimlariga yashash uchun qanday sharoit qilib berish kerak, ularga qanday oylik to'lash kerak kabi masalalarda maslahatchilik qiladi, o'z nomidan kelib chiqqanidek. Demak, bu yerda mezonlar eslatib o'tmoqchiman. Zotan bugungi suhbatimiz davomida ana shu mezonlarni esda saqlab, shulardan kelib chiqqan holda gaplashsak yaxshi bo'lardi. Demak, mezonlar orasida